Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay bajo el islote de San Sadurniño de Cambados? Los vecinos están interesados en los resultados de la primera excavación oficial liderada por el Ayuntamiento desde la Concejalía de Patrimonio. Yo soy Pablo Romero y hoy en Herrera en Cope Ría de Arosa nos ponemos en contacto con el edil que lleva esta área de gobierno para que nos explique un poco más. Xurxo Charlín, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué achados arqueológicos invitan a optimismo?
Pois a verdad houve varios. Dende atopáronse, fixéronse tres catas, que foron apenas uns 26 metros cuadrados, que foron unhas catas de 5 metros, 4 metros cuadrados, 4x3, 4x4. Un ampliouse porque se atoparon un muro que entendíamos que podía ser da capela, pero a maiores das estructuras, digamos, de pedra de antigos edificios, tamén se atoparon 376 materiais de restos de cerámica, sobre todo, de distintas épocas, máis abundantes da época moderna, pero tamén había restos de cerámica da época medieval, e atoparse tamén restos de cerámica da época galaica románica. Eso quere dicir pois que a illa de San Sadurniño pois que estuvo habitada pois dende épocas antigas ata época moderna, ata finais da época medieval, principios da época moderna. É importante, porque non sei, que buscábamos era saber en que época se habitou, saber se existía esa antiga capela que salía nos distintos escritos, coas estructuras que se atoparon sí que foron relevantes. Atopouse unha estructura de pedra duns prepiaños de bastante volumen, que eso quere dicir que non era dunha vivenda, que tiña policromía no interior deses muros de color vermella, que estaba sentada, creo que o máis relevante foi desta excavación, estaba sentada sobre o que era unha antiga estructura tipo forno, que xa se había atopado noutras excavacións en Galicia da época do ferro. Eso quere dicir que se sentou esa capela sobre un asentamento que había, digamos, castrexo.
Sí, habería que remontarse moitos anos atrás, claro.
Claro. Por eso quere dicir que sí que unha pena que esta illa de San Sadurniño pois que non se fixera ninguna excavación arqueolóxica anterior, que estivera abandonada para investigación, porque un asentamento estratégico nas Rías Baixas, foi un asentamento estratégico nas Rías Baixas pola súa situación, e ademais que foi un asentamento que ten moitos anos de historia, no cal viviron moitas xeracións de persoas. Eso quere dicir que pode ser moi interesante a hora de investigalo.
Tocaría agora, non? Seguir investigando para intentar reconstruir esa parte da historia de Cambados.
Claro, sí, está claro, porque si en tres catas apareceron máis de 300 materiais, quere dicir que debaixo da illa pois que pode haber moito máis material, e sobre todo investigar esa estructura e identificar si realmente era a antigua capela que había no illote. Nos entendemos que sí, polo formato do prepiaño, aparte se vía que ten dúas etapas constructivas por os distintos materiais que había na construción, e creemos que sí que se trata desa capela, pero a nosa intención é seguir excavando polo perímetro desa estructura para descubrir si realmente estaba aí asentada esa antiga capela, e seguir sobre todo investigando os materiais para afondar na nosa historia. Aparte que hai que ter en conta que o illote de San Sadurniño é un referente turístico, e canto máis investigue en él, pois máis atractivo vai ter para o turismo e tamén para a nosa economía, claro, que van da man.
Claro. Toca agora atopar esa capela desexada, toca agora tamén pedir a colaboración de outras administracións que se impliquen tamén neste proxecto, non?
Sí, a ver, nos vemos como mexen como outras prospeccións arqueolóxicas se fan con financiación de outras administracións. Vimos como ahora fai pouco as Torres do Oeste, pois van contar con unha financiación para unha reproducción 3D a través de distintos fondos da Xunta de Galicia, e vemos como illote de San Sadurniño pois que sigue abandonado. Nos como administración pois estamos interesados en que se siga investigando, pero claro, non só é moi difícil poder acceder. Aparte que o illote en sí non é propiedade municipal, sino que pertence a Costas, polo tanto non podemos acceder a subvencións como as que hai da Diputación de Pontevedra para facer esas excavacións arqueolóxicas, ou non ser de titularidade municipal. Claro, temos que facelo con fondos municipais. O Concello, os fondos do concello, pois teñen tamén que ir distribuídos para outras áreas, para a parte de para o patrimonio. Sí que é certo que hai que facer un esforzo para seguir investigando, pero como non contemos con o apoio de outras administracións, vai ser moi difícil poder levar a cabo un estudio como merece, porque realmente é un asentamento que merece un, pois, un esforzo por parte de outras administracións para investigalo, polo que, por, non só polos datos que pode ofrecer para a historia de Cambados, sino para a historia das Rías Baixas, por interés que pode ter arqueolóxicamente. Xa que non foi excavado todo agora, creemos que é moi interesante pois continuar este tipo de excavación.
No orzamento municipal deste ano vais a dedicar algunha partida a este asunto?
Sí, nós vimos a reservar unha partida. Imos a reservar unha partida, sobre todo, para buscar que outras administracións impliquen, para colaborar, digamos, económicamente, para ir a falar con outras administracións e dicir, mira, pero nosa parte estamos dispostos a participar tamén económicamente, pero necesitamos a vosa colaboración tamén para que esta investigación sexa máis profunda. Se poida catalogar o que se atope, se poida facer un sondeo moito maior, ou poñer en valor eses restos, como fixemos co cartel do informativo para explicar a historia da nosa torre, deixar atrás esas que eran moi bonitas, o libro de Camaño Bornacelli, onde dicía de Tristel de Garice, onde dicía porque eran restos fenicios, pois deixar atrás certas hipótesis que se facían sobre as torres que non eran certas. Simplemente darlle maior, digamos, investigación sobre a nosa historia para que nós mesmos teñamos de primeira man esa información e cando traslademos a xente que veña a visitar a torre, pois que sepa a verdadeira historia sobre a torre de San Saturniño.
E atopáronse tamén unhas moedas, non?
Sí, atopáronse unhas moedas, uns dineros de Juan I, están datadas entre 1379 e 1390, topouse outra moeda que estaba en peor estado, que se cree que era dos gobernantes previos a ese rei. É interesante, sobre todo, porque nos sirve para datar a época, pero claro, si non se fai, si non se atopa nun estrato onde corresponde con esa época medieval, pois non se pode datar exactamente a época exacta. Por eso queremos seguir investigando, queremos afondar nesa investigación. Xa te digo, en tres pequenos muestreos que se fixeron na torre, pois apareceron 376 materiais. Hai moi poucas excavacións onde se topen tantos materiais, digamos, en apenas tres muestreos, non sei se me explico. Eso quere dicir que si en 26 metros cuadrados había 400 restos arqueolóxicos, o que pode haber debaixo de toda a illa.
Pois...
Claro. É unha pena que ao longo destes anos que non se investigara antes xa, que tivemos que chegar ahora nós para poder comenzar as investigacións. É unha pena que as administracións aquelas non se implicaran, como se fixeron noutras zonas que se estiveron investigando, cando a torre eu creo que o merece, non só como interés arqueolóxico, sino como monumento histórico e como monumento turístico.
Mantendida do Concello de Cambados a outras administracións a colaborar economicamente, o Concello tamén asignaría a súa parte económica, pero necesita de outras administracións superiores para continuar con estas excavacións oficiais que están dando moi bo resultado xa en San Sadurniño. Hoxe falamos co concelleiro de Patrimonio, Xurxo Charlin. Moitas gracias e boa tarde.
Nada, vos boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Fallece a los 102 años de edad Moncho Cachería, el militante más veterano del PSOE de Ailla de Arousa. Se afilió a la agrupación socialista en 1982, un año después de su refundación. Hoy será enterrado a las 5 de la tarde tras ser velado en el tanatorio de Cambados. Descanse en paz.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la 1 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.